Dobrý večer, vážení a milí posluchači, vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 27.10.2019 a vedle mne, jako obvykle, sedí Vladimír Kapal. Vladimír, já tě tady vítám po dlouhé době.
Ano, dlouho jsme se neviděli.
Ano. No.
2 hodiny jsem tady seděl sám.
No, vidíš. Tak, takže asi tak, vážení posluchači. Trošku se zasmějeme, ať to odlehčíme, protože ono na nás nečeká opravdu nic pěkného, ani počasí, které se dneska kazí a máme konec krásných dnů. Mimochodem na 14 místech v republice byly naměřeny rekordy. No tak jsme si to užili. Bylo to fajn a budeme na to vzpomínat zřejmě.
Na, u nás také konečně byly 2 sobotní a nedělní sluneční dny, předtím jsme tady měli celé dny mlhavo, teplota kolem 10 stupňů a všude jinde to bylo
lepší. Inverze je mrcha.
Inverze je mrcha, na nás tady seděla opravdu, ale včera a dneska jsme toho teda taky patřičně využili, protože jsme pracovali.
Tak je fajn, že ty víkendy se teďka povedly, ten minulý byl taky pěkný.
Taky pěkný, ano.
Příroda nádherná, takže jdeme na to. V první zprávě se vrátíme do minulého týdne, kdy poslanecká sněmovna odhlasovala 2 výroční zprávy České televize. Co z toho vyplývá pro Andreje Babiše? Podíváme se na analýzu Petra Hampla. Výběr mezi válkou a hanbou. Babiš se sklonil před kavárnou, ale odměnou mu budou další útoky. Vážné varování od sociologa. V září v reportáži České televize hovořili o Andreji Babišovi jako o bývalém premiérovi. Skandální využití ČT jejím ředitelem a lhostejnost premiéra se pokusil vysvětlit zkušený český sociolog Petr Hampl. ČT nyní představuje gigantický propagandistický aparát, jehož samotná existence ohrožuje demokracii státu, uvádí Hampl v článku na svém webu a následně se zamýšlí nad tím, proč v průběhu posledních několika let politické dění státu vypadá tak, že by panství současné byrokratické elity mohlo být svrženo. Ale pokaždé to jen těsně nevyjde. Hampl tvrdí, že se únosci České televize dopustili všech myslitelných chyb. Cituji, pod směšnou dotační záminkou zaútočili přímo na premiéra Babiše a k tomu několika miliardová rozkrádačka, kdy už se ani nenamáhali něco skrývat. Ředitel Dvořák používal televizní peníze ve prospěch svých vlastních firem. S výběrovými řízeními se přestal omezovat. Připomněl tak kauzy Čapí hnízdo a Agrofert, v nichž byl premiér vyšetřován kvůli možnému dotačnímu podvodu. Sociolog si v této souvislosti položil otázku, proč Andrej Babiš nakonec zkorumpovaného televizního ředitele podržel, i když ten ho při nejbližší příležitosti podrazí. Našel proto celkem 3 možná vysvětlení. První vysvětlení je dle experta takové, že to Babiš dostal nařízené z amerického velvyslanectví, z otevřené společnosti nebo od nějakého dalšího spolku. Druhé vysvětlení, jak píše Hampl, vede k šachové partii, kterou hraje Andrej Babiš. Systematicky podporuje ten nejhorší neobolševický odpad, nechá jej na sebe útočit a pak získává hlasy. Oběť neomarxistů vysvětluje. Třetí vysvětlení se zdá sociologovi nejpravděpodobnější spočívá v tom, že Andrej Babiš připustil, že nenávidí čelní střety a tak nezvládl představu, že by ho čekaly další protesty na Letné, proto se rozhodl vzdát se bez boje. Andrej Babiš se sklonil před pražskou kavárnou a odměnou mu bude další série útoků. Ředitel Dvořák nedokáže svoje vlčáky udržet na vodítku, ani kdyby chtěl, varuje Hampl. Svůj celý výklad sociolog uzavřel churchillovským rčením. Měli na výběr mezi válkou a hanbou. Zvolili hanbu a budou mít i válku, napsal Petr Hampl. A s tím se nedá nic jiného, než souhlasit. Mimochodem, samozřejmě, že další demonstrace budou, protože Milion chvilek, tentokrát je snad už ani ne pro demokracii, připravuje na 16. listopadu demonstraci na Letné. A za co tam budou demonstrovat? No přeci za demokracii, ale hlavně za to, aby napomohli k puči a pomohli určitým strukturám převzít ve státě moc. Tak to vidím já, Vladimíre,
co ty? Je to naprosto stejný scénář, který v podstatě ti, kdo je řídí, teda americká ambasáda, tak který úspěšně provozují v několika státech a někde se jim to i podařilo. Já bych ale se vrátil k tomu Babišovi. On ty totiž, Babiš, já bych neřekl, že Petr Hampl, nesouhlasím s ním. Já jsem přesvědčen o tom, že Andrej Babiš má velmi dobré marketéry, má velmi dobré ty spin doktory a všechny tyhle ty poradce, a on vidí, že čím víc jsou na něj útoky, tím víc on vypadá jako oběť, jako člověk, který tak myslí na český národ, na český stát, a všichni tyhle ty havlérská, ta havlérka a tyhle ti takový ti demokrati tohohle toho, řekl bych, majdanistického typu, tak mu ubližujou. A protože je o české povaze známo, že vždycky nadržuje tomu, nebo fandí a podporuje toho slabšího, toho, komu je ubližováno, tak tím získává potom body v preferencích. A já bych se neobával, že by se bál přímého střetu, jenomže ono mu to takhle vyhovuje víc. A jestliže tady ředitel Dvořák krade a manipuluje a odklání miliony a miliardy, tak jemu to je přece jedno, on to neplatí, to nejde z rozpočtu, to jde přece z našich peněz a z peněz reklamních agentur. Takže já jsem přesvědčený o tom, že to není zbabilost Babiše. A znova říkám, ten člověk nám jenom škodí, ale je to vizitka naší sněmovny, vážení. Protože jestliže se seznámili se zprávou, kterou podal Jaroslav Foldyna a psal o tom, co se děje, co zjistila ta komise v televizi, jestliže se k němu přidal i poslanec ANO v podstatě, který tam v té komisi seděl taky a byl z toho taky zhrozen, tak co to vypovídá o té naší sněmovně? A podívejme se, kdo tu zprávu odsouhlasoval. ANO, sociální demokracie a demoblok. Jedině SPD, a já teď nevím, komunisti byli rozstříštěni, ale jedině SPD bylo ne proti této přijetí této zprávy. Takže tady vidíme, že ten demoblok, já tomu říkám debilblok, takže mají stejný cíl, jako mají tyto vládní strany ANO a ČSSD. Devastovat a rozkrádat naši republiku. Tady se to jasně ukázalo.
No tak tam je naprostá absence vlastenectví.
No samozřejmě.
A hlavně je to výpověď o našich voličích. Protože, jak jsi řekl, ano, Babiš je jako oběť, takže je tady určité sociální cítění nebo empatie, spíš bych řekla. Ale na druhé straně, ti, kteří volí Babiše s tím, že tady vlastně nikdo lepší není, nebo že Babiš je v dané situaci nejlepší premiér za dlouhou dobu, a to asi zřejmě je, jenže když mu dají hlasy tito voliči, tak si musí uvědomit, že také dávají hlasy hnutí, jehož programové prohlášení já neznám řádně. A hlavně tam poslanci hlasují tak, aby se příště dostali do sněmovny. Tam vůbec nejde o nějaké naplnění nějakého programu, takové, jak je to třeba u SPD, u Tomia Okamury. Tam jsou poslanci, kteří skutečně se drží toho programového prohlášení a neuhnou z té cesty. Ale tady je podle mě takový chaos. A je to jenom o tom, jak se domluví a v tomhle případě, kdo koho jak uplatí. Takže pokud někdo volí Andreje Babiše, tak volí i tady ty lumpy, kteří tam sedí.
Jestli tady hovoříš o vlastenectví, tak kromě SPD tam přeci žádný vlastenci nejsou. Teď to je
no teď to říkám, že tam je absence.
Jo, tam nejsou, ale podívejme se, kdo proto zvedl pro tu televizi ruku. Piráti. A co měli za heslo Piráti před volbama? Puste nás na ně, my ji ukážeme. Ale oni se spletli. Asi neumějí psát česky. Oni tam měli totiž do toho hesla napsat puste nás ke korytům. Protože nic jiného než boj o koryta se u této strany neděje a žalování na stát do Evropského parlamentu a do Bruselu. Takže to je všechno, záleží jenom na nás, na samotných. Jak si budeme volit, takové to máme.
Já si myslím, že z Pirátů nikdo nepřevzal žádnou zodpovědnost sám nad sebou. Podívej se, jak fetují a jak se chovají, natož nad nějakým úřadem nebo přímo teda nad tím, aby prosperoval stát.
No, se podívej jenom na toho Hřiba. Oni měli plný noviny a plný ústa keců, jak budou pracovat pro lidi a spravedlivě. A zatímco minulá radnice, magistrát pražský tam zřídil bezbariérovou linku, jednu dopravní pro vozečkáře, aby aspoň v té nejfrekventovanější trase mohli toho využívat. Co udělal tenhle ten satan? On to zrušil. Tak tady jasně vidíme, co jsou zač. A navíc všichni jste jistě četli, jak se to začíná mezi nimi tam rvát. No protože oni se ani neznali, teď to je účelový spolek, který tam šel jenom kvůli prachům a kvůli moci a kvůli postům. Nic jiného to není. No ale to už bychom se dostali zase k někam jinam.
Ale Piráti je úplně to je stejná banda, jako je Raketová Pirátka, to prostě to je stejná úroveň lidí. Takže
správně to říkal Vladimír Stadler, námořní kapitán 2. stupně, který řekl, že dodnes platí námořní právo, že Piráti se buď těší na ráhnu, nebo protahují pod kýlem. Tihleti naši by si to zasloužili, aspoň to protažení pod kýlem nějakého toho parníku, který tady jezdí po Vltavě.
No, to jsou dobré zákony. A teď se podíváme na další kauzu, která se také propírá hodně. A sice jedná se o Grospičova slova, kdy on řekl, že oběti v roce 68 zemřeli při autonehodách. KSČM projedná ve stranických orgánech, zda bylo vhodné prohlášení místopředsedy komunistů Stanislava Grospiče o tom, že obsazení Československa v roce 1968 nebylo okupací a lidé, kteří v důsledku invaze zahynuli, byli většinou oběti dopravních nehod. Já k tomu mám také samozřejmě vyjádření velkého šéfa Pavla Novotného, to je náš český Bagdádí, už teda svým zjevem, který řekl soudruhu Grospičo, jen se opovaž přiblížit k hradbám Řeporie. Novotní se rýpl do poslance právě kvůli tomuto výroku. Starosta Řeporí Pavel Novotný pokračuje ve svých útocích na komunisty. Tentokrát se pod palbou dostal Stanislav Grospič, který se nedávno vyjádřil o invazi vojsk Varšavské smlouvy. V roce 1968 a Novotný opravdu nešetřil tvrdými slovy. A to už je druhá kauza, protože ta první ta se týkala pana Ondráčka a toho, co řekl. Ano, a od Novotného já skutečně se stydím, protože to je takový hulvát, že ty jeho výroky se nedají ani interpretovat. To je prostě takové zvířátko nejhoršího kalibru, zprosté.
Já se divím, že pražskému zastupitelstvu, že tohohle toho idiota si zvolili jako svého starostu. Ale
Člena ODS,
ano. Ale k tomu vyjádření pana místopředsedy Grospiče, já se domnívám, že to je nešťastné vyjádření, ale živé vyjádření. Protože nejenom, ano, bylo tady hodně obětí způsobených dopravními nehodami, to já vím o třech, ale taky vím o dvou mrtvých lidech, kteří byli zastřeleni 21. a 22. srpna a byli zastřeleni za, a já byl kousek od toho. Já jsem to viděl na vlastní oči. U rozhlasu kluka holka a ta navíc odraženou kulkou, která šla jenom potom po chodníku, ta nedemonstrovala. Ten kluk mladej, který byl o něco mladší než tehdy já, tak ten nes naši českou vlajku a oni ho tam zastřelili. Takže já bych řekl, že pan Grospič tady trochu ujel. Ale spíš bych mě zajímalo, proč KSČM nepracuje na tom, že jejich předseda, dlouholetý předseda Filip, je v podstatě plantážníkem, jak to říkal Martin Koller, protože ve Vietnamu vlastní plantáže, já nevím, s čajem nebo já nevím s čím.
No to je komunista jak Brno.
To je, a teď jsme se dověděli ještě další informace, ale to jsou tak interní informace, že je nemám povolení zveřejňovat. Ale věř se tomu, že už na tom pracuju, aby se udělal o tom pořad. Takže ten člověk to vůbec nemá s komunistou nic společného. Umíte si představit komunista, plantážník, latifundista, majitel plantáží a oni budou na stranický schůzi řešit, jestli tady Grospič někde blbě řekl, kecl, nesmysl, že tady žádný mrtví nebyli, když víme, že Brně byli mrtví, v Liberci byli zastřeleni. My víme, kolik tady bylo, teda existují soupisy těch zastřelených, tak to jsou keci. Na druhou stranu se musíme uznat, a to já uznávám, že díky tomu, když jsem se dozvěděl až teprve po 90. roku, jaké plány byly, ekonomické plány v tom 68. roku, tak jsem říkal, od té doby změnil názor na 68. rok, protože sice jsem je nenáviděl, ale zase jsem musel uznat teď, že nám tady v Československu tehdejším přinesli 20 let poměrného klidu. I přes tu normalizaci. Tam si potom dělali čistky mezi sebou. To šlo mimo nás. Ale byl tady relativní klid. A potom, co se děje ze srovnání s tím, co se tady děje teď, budu o tom hovořit zítra v tom pořadu na dopisy posluchačů. Tak jsou to opravdu otřesné skutečnosti, co se tady děje. Nehledě na to, jak teď jsme v pátek, sobotu nebo kdy to bylo, jak ta matka zabila sebe a ty dvě malé děti, 4 a 6 let. A dneska jsem četl, viděl video její dcery, ty starší, ale
já se vyjadřila,
že to bylo úmyslný, ale o tom nechci hovořit, to je ztrat. Ale on tam zveřejnil i ten otec těch holčiček dopisy, zoufalé dopisy na všechny strany o tom, že ta matka je psychicky labilní, že je nemocná a že ten ospot a další tyhle ty nic nedělali, že to je v pořádku. Jo? To je selhání státu u dětí. Tady to. A jestli tady nějaký komunista řekne, že tady nebyli mrtví oběti, tak on asi možná byl v té době v Moskvě, to já nevím, ale já jsem je viděl na vlastní oči.
Oběti byly a byly oběti i další rok, kdy policie se chovala, a to byla komunistická policie, která se chovala, pane Grospiči, úplně stejně, jako se chovají policajti teďka k lidem, a to nejenom u nás, v Barceloně a všude. Takže tohle se vůbec nezměnilo. A komunisti v 89. roce bez boje předali, bez boje, aniž by cokoliv, aby hnuli prstem, předali ale, moc někomu.
Ale teď ti, co předávali moc, se dostali krizu, k prachům, k firmám,
jasně, no,
ke všemu.
Tady kvůli tomu.
To předali politickou za ekonomickou, ale
ekonomické zájmy u komunistů před chvilkou si komentoval.
Přesně tak. Ale ještě jednu věc mám jenom k tomu. Podívejte se na 69. roka na Václavák, kde já osobně jsem dostal pendrekem, že jsem měl tam jelita. A jestli pak víte, na jakého zákonu. Ten zákon, pendrekový se mu říkalo, vypracoval tehdy mladinký absolvent právnické fakulty, Slovák, který pracoval na ministerstvu vnitra jako právník. A jmenoval se, no?
Nevím.
Potom byl, no přeci Čalfa.
Jo, myslíš Čalfu? No
ano, to byl on, Čalfa byl...
Je pravda, že se říkalo Čalfu v Pendrekový
Čalfa
zákon.
Čalfa byl autorem Pendrekového zákona, kvůli kterýmu nás v 69. roce 21. Novásováku mydlili hlava, nehlava, až zabili jednu 60-letou francouzskou turistku, která koukala, jak zjera, co se to děje, takže a neuměla česky, takže neposlechla, aby šla pryč a oni dali takovou ránu, když spadla na zem, tak zemřela. To se tehdy i psalo. Tak to byl pan Čalfa, velmi dobrý našeho venci flašky Havla.
Tak když jsme u této doby výročí listopadu, tak teď vyšla nová knížka s názvem Čeští Jidášové. Znáš autora, Vladimíre? Jedná se o spisovatele Jurmana, který vydává právě...
Já jsem to četala, výročí... neznám toho pána.
No vidíš to. Spisovatel literatury faktu Olin Jurman přišel s novým kontroverzním titulem Čeští Jidášové. V něm vytvořil seznam těch historických postav z českých dějin, jež zradili svůj stát a přesvědčení. Mezi takové Jidáše zařadil i patrona české země svatého Václava či ex-prezidenta Václava Havla. Proč tak učinil? Uvedl v rozhovoru pro Parlamentní listy, kdy Jurman ve své monografii píše o té nejhorší zradě, které se lze dopustit, a to o zradě vlastního národa. Zrádce je podle mě ten, kdo zradil své přesvědčení. Jestliže někdo celý život pracoval pro socialismus a pak ho zradil a utekl na druhou stranu, tak je to zrádce, uvedl. No vidíš, a to já vzpomenu na Štětinu. Mezi takové Jidáše podle něj patří i světec a patron české země svatý Václav. Vinou mu je jeho servilní politika vůči východofranskému králi Jindřichu I. Ptáčníkovi. České knížectví tak dle Kosmovy kroniky odvádělo do Saska daň v podobě 120 volů a 500 hřiven stříbra. Kolik že miliard jde v současné době, Vladimíre, do Německa?
A... No, to nevím, kolik přesně do Německa, ale z České republiky 800 miliard, to říkal Babiš. Jenom k tomu svatému Václavu, on ten tribut, tomu se říkalo tribut, tak tomu Jindřichu Ptáčníkovi, on mu to jednou dal, třikrát mu to nedal, tak on s tím byl velice zase podle nových historických jich byl velice laxní, ale on byl velice vstřícný vůči německému kléru. A německý klér tady začal dělat
mše,
mše v latině a v němčině, tak, aby tomu čeští lidé nerozuměli. A druhá věc, já jsem staroboleslavský rodák a jako každý staroboleslavský rodák, tak za otce nebo za vlasti považuji, nebo za vznik považuji Boleslava I., protože za svatého Václava bylo české knížectví od Vyšehradu, stará Boleslav byla hraniční pšovka a Boleslav, který vládnul 37 let, udělal v podstatě české knížectví v intencích současné České republiky. A ještě větší, protože to zasahovalo do Polska. Takže tak, já bych až tak jako Jidášek svatého Václava neviděl. On byl věřící a on tady jako by si...
Tak on to myslí ve vztahu k tomu svému národu.
Ale v podstatě tomu svému národu, ale zase on neválčil.
Neválčil.
On to dělal kvůli tomu, aby nebyly války, protože Jindřich Ptáčník byl známý válečník.
Neměl rád nějaké spory.
Boleslav s ním válčil potom 25 let.
Byl korektní. Podíváme se tedy na zrádce z listopadových dnů. Mezi takové zrádce podle něj patřil i první český polistopadový prezident Václav Havel. Jidášem ho činí to, že dopustil, aby se rozkradla republika. Havel má pro mě dvě roviny. Já třeba souhlasím s tím, že na mezinárodním poli pro novou republiku udělal nesmírně mnoho a na západě si ho nesmírně vážili, říká. Každý si ale musí uvědomit, že to byl obyčejný divadelník, víceméně kulisák a nemohl zkrátka mít dost informací o politice, ekonomice, o penězích, o financování. A když o těchto věcech neměl ani ponětí, tak do toho prostě neměl mluvit. To je jednoduchá záležitost, zdůraznil autor. Kromě toho jeho politiku vůči Slovensku označil za tragédii a obvinil jej z likvidace československého zbrojního průmyslu. Jurman je navíc přesvědčen, že socialismus spadl nikoli v důsledku masového vystoupení občanů, ale jednalo se o připravenou akci, jak předat moc. Já tvrdím, že to nebyla žádná sametová revoluce, ale že to byl prostě převrat. Rozhodně to neudělali lidi v ulicích, kteří cinkali klíči, udělali to ti, kteří to dlouhodobě připravovali, tvrdí spisovatel. Vždyť Sověti se tím netajili už rok dopředu, že to chtějí někomu předat. Takže to je
s tím naprosto souhlasím. Já jsem nedávno četl takovou jinou analýzu, byl to Havlerista, sluníčkář, který říkal, že jenom alternativci vymýšlejí konspirační teorie, že to nevybojovali lidi, že to, oni tvrdí, že to vybojovali lidi na těch náměstích a tak dále, ale na to je jeden krásný argument. Jak je možné, že během půl roku padly všechny socialistické státy? Kdyby to nebylo součinnosti připravené a se souhlasem politběra komunistického strany Sovětského svazu, no tak tady se dělo v 68 mnohem méně a vlítli sem.
A agenta CIA.
Co říkal Brežnický. A navíc, teď už, to se mně je úplně směšný, když slyším Kocába, jak se vytahuje, že on vyhnal Rusy, vojenská Rusky a
vyvrýč. On byl vždycky blbej, teda
mezi náma. V 88 roce se už Gorbačov dohadoval s Adamcem o tom, že v 91. roce, že už to bylo připravené, že to padne socialismus, takže v 91. roce odejdou ruská vojska z republiky.
No jo, ale tady ty všechny tvrzení samozřejmě nabourávají takovou tu pohádku o tom, jak lidé povstali, a která se hodí Kocábovi a pražské kavárně jako
a
takové.
A potom on teď se podíval, jak si vytuneloval trend, jak se obohatil na trendu.
Samozřejmě.
Proto to jim šlo. Já jsem taky cinkal klíčema. Já jsem taky spolu zakládal občanský
fórum. Ty jsi prostě věčný disident.
Ale dneska se za to stydím, vážení. A opravdu, já si říkám, kdybych byl býval věděl to, co věděli ti, ta šlechta.
Ale národ byl rozvážný. Nechtělo se mu do toho.
No až kudy Zivčákovi.
Ale i potom, ještě pořád tam byli lidé, kteří říkali, ne, takhle, vzpomeň si na naše umělce.
No,
jak jezdili, jo, ano. Dokonce zaplatili svým zdravím, Potněšil. Takže
ano.
Asi tak.
Umělci, mrtvý student Šmíd, alias student Růžička, alias Alkent Zivčák a potom ti herci, protože ti chtěli se mít tak jako Hollywoodu.
No, tak ale věřili tomu zrovna tak jako my, asi v té chvíli určitě.
Asi jo, ale já nevím.
No, tak oni tomu věří ještě dneska.
Podívej protože se na Svěráka.
Na Kubišovou.
Kubišovou, která adoruje
vaši. A když jsme u těch umělců, tak si dáme jedno odlehčení. Skandální zákaz českého umělce nepustili do letadla. Měl vystoupit na konferenci výtvarník David Černý, měl být jedním z hlavních řečníků konference Revolution is not a garden party v Bruselu. V sobotu ho ale v Praze odmítli vpustit do letadla. Podle umělce bezdůvodně. Černý podle serveru Novinky tvrdí, že mu zaměstnanci společnosti Brussels Airlines zabránili v odletu bezdůvodně. Svévolně jsem nebyl vpuštěn do letadla bez jakéhokoliv zdůvodnění. Zaměstnanci reagovali velmi arrogantním způsobem. Prý jsem byl pod vlivem alkoholu. A ještě tady píše, že sám mě dnes nevpustili na palubu letadla do Bruselu, neb jsem se jim nelíbil, takže zítra tam na konferenci bohužel nejsem. Sorry, napsal umělec včera na sociální síti. Let, který měl Černý do Bruselu odletět, ale podle serveru provozuje letecká společnost Brussels Airlines, ne ČSA. A tato společnost se dosud k celé situaci nevyjádřila. Nicméně se vyjádřili lidé, kteří tu situaci viděli a popsali ji tak, že pan Černý byl podroušený, že se choval naprosto nepřiměřeně normálnímu chování a že se vůbec nediví, že ho na palubu nepustili. Pan Černý ovšem řekl, že si nechal odebrat krev, udělat testy na alkohol, žádný tam nebyl. Mě by zajímalo, jestli mu udělali taky testy na drogy.
Já tak teď jsem to chtěl říct, ano, jestli mu udělali. Jinak tím, že na té konferenci nebude, tak ta konference se nebude konat asi. Protože víte, kdo to je? Tento pan Černý začal, on se proslavil tím, že natřel ten smíchovský tank na červená růžovo, pak dělá ty sochy oplzlí, které jsou po Praze různý, na Vltavě měl ten prostředníček zvýžený a takovýhle podobný díl. Je to umělec? Dobytek to je.
No tak jsme to shrnuli, myslím, zcela konkrétně a podíváme se na další zprávu. Bude se jednat o volbách. Hlasování přes internet nebude. Návrh zákona o správě voleb připravený ministerstvem vnitra nepočítá se zavedením elektronického hlasování. Důvodem je riziko manipulace a napadení hlasování internetovými zločinci, takzvanými hackery. Náměstek ministra Petr Mlsna řekl, že nyní neexistuje technický nástroj, který by hlasování zcela zabezpečil a riziko útoku úplně vyloučil. Norma, kterou ministerstvo předjednalo s parlamentními stranami, zahrnuje například korespondenční volbu v zahraničí, zkrácení voleb na jeden den a zavedení elektronických seznamů voličů a stran. Lidé by už také neměli dostávat volební lístky do schránek. Pro zrušení povinnosti dodat lístky do domácností se podle Mlsny vnitro rozhodlo mimo jiné kvůli úsporám. Stát musí dosud dodat do domácnosti kolem 8 milionů sad volebních lístků a zhruba 4 miliony do volebních místností. Bez užitku tak někdy po volbách zbývá až 7 milionů sad, uvedl. Nově si budou voliči moci volební lístky prohlédnout na internetu měsíc před volbami. Do domácností bude stát distribuovat volební noviny. K tomu zůstane možnost vyzvednutí lístku na obecních úřadech. Ministerstvo očekává při projednávání změn v parlamentu širokou diskuzi, chce ale současně, aby část novinek začala platit už pro krajské volby v příštím roce. Zákon by měl vstoupit v účinnost v polovině příštího roku, aby se vztahoval na krajské volby, musely by být vyhlášeny až poté, co bude zákon účinný. Vladimíre, chceš?
Já si domnívám, že je to rozumné, že odmítli elektronické hlasování ve volbách, protože podívejme se, jak se to tady dělalo při posledních parlamentních volbách, vypadnul ten, ale tomu té manipulaci s těmi hlasy tohle to nezabrání. Dvě věci. Za prvé, měly by mít politické strany právo mít své experty, počítačové experty ve všech volebních okrsích, myslím tím, tam, kam se svážejí ty výsledky, ty jsou tam v elektronické podobě, se tam vozejí na fleškách. A tam dochází k manipulaci, podle mého názoru. Nevěřím tomu, že by se manipulovaly volby úmyslně, že by se manipulovaly volby na okrsích a i tak by to nebylo v takovém množství, jako když hodinu a půl před koncem vůbec volebního období nebo volebního času, vymezeného volbám, tak měli TOP 09, 3,6 a za hodinu a půl najednou tam vyskočili, přišli. Ale druhá věc. Já bych zrušil i korespondenční hlasování. Podívejme se na Rakousko, protože
ano, tím se právě argumentuje.
Ti čeští občané, kteří by chtěli volit a žijí trvale v cizině, tak ať si přijedou volit do Čech. Protože tam se dělají
podvody. Oni volili na ambasádách, že jo?
Já vím, ale tam, přesně, tam se dělají ty podvody, jako v tom Rakousku. Já bych to zrušil. A druhá
no,
ale
ty
věc,
korespondenční lístky jsou něco jiného, než to volení na těch ambasádách.
Ale to je špatně, pak se to zasílají, tam posílá. Já bych, a druhá věc, Soňo, jak může o nás rozhodovat člověk, který tady třeba 30 let nežije, vůbec neví, jak to tady vypadá, nebyl tady ani jednou za 30 let, má české občanství, má právo volit.
Ale má pocit.
ale má pocit, že musí rozhodovat o nás, když tady vůbec nežije. Já teď se to asi nebude, teď se to nebude asi líbit našim posluchačům v zahraničí, ale já nejsem příznivec toho, aby lidé v zahraničí mohli volit v zahraničí. Ať přijedou a volí tady.
No, další věc je ta, že nebudou rozdávány lístky do schránek, a já si myslím, že to je velice rozumné. Nejenom, že teda se tím plýtvá, ale každý, kdo chce volit, tak půjde do té volební místnosti, musí tam ty lístky dostane a pak jde za plentu. Teď si představ taková rodina, kde je někdo despota, sluníčkář, jo, a teďka nařídí těm ostatním, doma jim to nastrká do obálek a musíte volit takhle před připraví jim to. Takže já si myslím taky, že je to docela v pořádku, že ty lístky budou ve volební místnosti. A
já teď zase řeknu opačný názor, jo?
No, já jsem
a co lidé,
demokrat.
Co lidé, kteří nemají internet, starší lidé, kteří si sedli, dostali to do schránky, sedli si na ty volební místky, ty lístky a pečlivě procházeli a rozhodovali se. A teďka si vím, že oni přijdou do té volební místnosti, dostanou tam obálku, kde budou mít, já nevím, 30-40 lístků.
A teď by se v tom měli.
A teď se v tom
tak
význat.
Je to pravda.
Ti starší lidé, kteří nemají internet, tak se nemůžou podívat na ty volební lístky. A mnohdy ti starší voliči, kteří jsou rozumní, životem odřízkaní, tak už jsou třeba fyzicky na tom hůř, že si nemohou dojít do toho, na ten obecní úřad pro ty lístky, aby si to mohli svobodně z domu. Je to. Já to vidím asi jako stejný pokus, jako chtít dát možnost volit 16 letým.
No, tam je to trošku složitější, protože ty lidi nejsou mobilní ve smyslu toho, že jsou třeba nemocní a tak dále. Tak,
nemluvím o systému dovážení lístků na těch nepohyblivých voličům domů, o tom jsem nemluvil, to je jasný, to v zákoně je. Ale mluvím o lidech, kteří jsou, já nevím, 75-tníci, mají zdravotní problémy, doma si to nastudovali v klidu a šli, dali si tam tu správnou stranu a teďka dostanou tam 40 lístků a jak v tom budou tam za tou plentou hrabat.
No, ještě ty volby by měly být v pátek.
A jenom v pátek, jeden den.
Jeden den. Ale dokonce i jsem v tom návrhu mohou domluvit snad na 2 hodiny, 2 dny v tom týdnu před volbami, že by hlasovali na obecním úřadě. Nevím, jak by se to tam potom skladovalo. To je takové podivné. Tady prostě jsou vždycky nějaké výjimky nesmyslné, které se obrátí vlastně.
Po výsledcích minulých voleb, které nedopadly podle sluníčkářů tak, jak by dopadnout měly, tak budou dělat všechno pro to, aby to těm lidem, kteří nevolej sluníčkáře a piráty, aby jim to stížili.
No, ono to je jako s tou volbou prezidenta, víš?
Ano.
Ono se to obrátí proti nim. Tak a teďka se podíváme na další zprávu, a sice na dřevo. Státní lesy staví od nuly obchod. Čtvrtinu dříví si kvůli kůrovci prý prodají sami. Státní lesy České republiky dosud téměř všechno vytěžené dřevo obchodovaly přes externí firmy. Kůrovcová kalamita však ukázala na slabiny systému. Firmy již více napadených stromů nechtějí těžit. Podnik, který spravuje necelou polovinu lesů v zemi, proto od píky staví obchodní oddělení, chce si pomoci přímým prodejem. No ejhle, ono to tady bylo a jak vidíte, tak to, co bylo osvědčené, se muselo zrušit a zase znova.
Objevili Ameriku.
Ano. Rodí se to ve velkých bolestech, ale už jsme alespoň dořešili strukturu a problémy se softwarovým vybavením. Teď se obchodní oddělení snažíme naplnit lidmi, řekl Mladé frontě dnes šéf lesů České republiky Josef Vojáček. Firma pod jeho vedením začíná od nuly s prodejem dřeva, které vytěžila vlastními silami nebo pomocí smluvních partnerů. Učí se za pochodu. Část zaměstnanců se nicméně obává, že se nové oddělení v budoucnu zruší. Obchod státní firmy má zatím téměř 60 zaměstnanců, to však nestačí k tomu, aby prodej přebytečného dřeva podnik zvládl, jich potřebuje přibližně 100. Firma zároveň zdvojnásobila velikost území, kde sama hospodaří. V letošním roce Lesy České republiky vlastní technikou vytěžily na 450 tisíc kubických metrů kůrovcového dřeva. Příští rok to bude dvakrát více. Za celý rok padne odhadem 13 milionů kubíků dřeva v rámci takzvané nahodilé těžby, v drtivé většině stromy napadené kůrovcem. Je to takzvaná nahodilka. Loni to bylo přes 10 milionů, řekl šéf Lesů České republiky na konferenci Lesy versus kůrovec společnosti Mafra Evans. Hlavním důvodem, proč státní firma začíná být aktivnější v přímém prodeji, není touha po dosažení co nejvyššího zisku, ale boj s kůrovcem. Některým smluvním partnerům totiž nevyhovuje současný model spočívající v tom, že dříví mají vytěžit a prodat. Nemotivuje je těžit dřevo nad rámec nasmluvaného objemu, zvláště když pro ně nemají kupce. Tím následně trpí jejich zisk. Pily navíc mají omezené kapacity, což těžební firmy nutí surovinu uskladňovat, jenomže nemají kde. A to je zajímavé, v boji s kůrovcem potřebujeme dříví, dokud nevylétl, přestože nemá kupce. Jediná možnost je, že ho dáme na sklad, což nám váže finanční prostředky, popsal vojáček Brouk, který stihne vylétnout. Z jednoho stromu napadne 10 dalších a takto se pohroma geometrickou řadou šíří. No a tady pak si stěžuje, jak je to teda velice těžké a navíc obchod může zkomplikovat i fakt, že kulatina se v podstatě nedá skladovat jinak než ve vodě, což je strašně drahé, a vlákninu, polotovar z mladších a tenčích porostů je možné skladovat maximálně 2 roky, no protože pak už se to rozpadne, že jo. Takže asi takhle. Mnohem levnější by byla samozřejmě, byla bývala prevence.
Tak,
a i to, kdyby zelený nekecali do něčeho, čemu vůbec nerozumějí, viz Šumava, kde to nechávali volně, protože příroda se sama obnoví. Nedělali to naši předkové, když si vzpomeneme na Klostermana, a popisuje se to tam, jak vlastně oni těžili to dřevo kalamitní, tak aby to zvládli. A tady u nás je takové bene, oni se o tom dohadujou 2 roky, tak si to vem za ten rok, kolik, když jsou při takovémhle počasí až 4 výlety kůrovcového brouka, jak je to šílené.
V loni byli 4.
A další tomu nahrává sucho. Prostě ty jehličnany nekoření příliš hluboko. To znamená, že trpí ještě suchem, takže jsou to smrky i borovice, kdo usychá a odumírá. Je to opravdu katastrofa. No tak doufejme, že objevili skutečně Ameriku a že snad nějaké to dřevo se budou snažit prodat. Ale cena toho dřeva půjde dolů, což je logické, protože
já se 13... obávám, právě teď si oni si tím, co teďka si četla, jo, tak oni si tím dělají v podstatě jakoby alibi na to, že nebudou moc prodávat, protože oni moc dolů nebudou chtít jít. Protože žijeme přece v kapitalismu a tam je zisk, je modla. Takže než aby oni prodali, podívej se na auta, než aby snížili cenu aut, tak ty velké automobilky, ty nové auty vozejí na ohromné plochy bývalá letiště a tam je nechávají schnít, aniž by jedni kdy vyjeli, než aby je snížili na takovou cenu, že by si je lidi každý mohl koupit jednou za 5 let nový a tam ty se sešrotovat. Takže já se obávám, aby to nebylo s tím kůrovcovým dřevem něco podobného. Nicméně uvidíme, na vlastní kůži to poznáme.
To, co fungovalo, bylo jako téměř všechno.
Ale správně si zmínila Klostermana, protože tam tehdy popisoval, jak ten Hajnej musel chodit po tom lese a musel znát ten svůj revír, nebyl tak veliký, ale znát každý. A jakmile se tam objevil, a to už tehdy byl kůrovec, tak okamžitě strom se porazil, udělali se lapáky.
Nechal se tam ten brouk naletět a zlikvidoval se to.
Pak se to spálilo.
Tak jdeme dál. Je to opravdu ožehavé téma.
Zelení. Ale kdo zelený tady vymyslel. To je výmysl nového světového řádu, Greenpeace a všichni tyhle ty zelení. To je výmysl nového světového řádu, aby narušovali ekonomiku jednotlivých států.
Podívej se, třeba jako Bursík, ty no si myslíš, že má nějaký znalosti, ten se šel akorát do lesa projít a pak si měl pocit, že by se to mělo takhle dělat. Je to prostě o neumětelích tady u nás.
Měl natičky.
No tak to taky měl, ale bohužel zpívá přesně podle nich a falešně. Tak a teď se podíváme na další zprávu a já se tě opět zeptám. Víš o tom, že bude Putin kandidovat v Americe? Tak to teď
jsem... To teda nevím, ale...
Tak poslouchej. Biden vyhrožuje Putinovi a navíc žádá peníze na záchranu Ameriky. Bývalý viceprezident a kandidát na prezidenta USA ve volbách roku 2020 Joe Biden vystoupil s mimořádnou videovýzvou, ve které vyhlásil, že dny Putinové tyranie končí. Obsahem této výzvy k americkému lidu a ruskému předákovi zní takto. Tak já simultánně překládám ze slovenštiny, tak mě, když tak buďte schovývaví. Přátelé, slyšeli jste to? Putin a Rusové se znovu pokouší zasahovat do našich voleb, do toho, kdo bude prezidentem. Tentokrát jsem předmětem jejich pozornosti já, protože Putin ví, že když se stanu prezidentem, dny jeho tyranie a pokusů vyhrožovat Spojeným státům a východní Evropě skončí. Postavím se mu na odpor. Je to člověk, který se zaobírá šikanováním, stejně jako náš prezident Trump. A vím, že nechce, abych se stal prezidentem. Povím vám však ale toto. Když budu prezidentem, všechno se změní. Pane Putine, americký lid sám rozhoduje o výsledku svých voleb. Vy nerozhodujete. No, video záznam končí výzvou na darování alespoň pár dolarů na Bidenovu volební kampaň. Prosba darování finančních prostředků tak touto prosbou apeluje na city amerických vlastenců. Dejte Putinovi znamení. Darujte $5. Není možné si nevšimnout, jsou to efektivnější a výhodnější způsoby, jak ruskému prezidentovi poslat toto poselství. Několik poštovních známek stojí určitě méně jako $5 a využívat bývalého viceprezidenta USA jako pošťáka není vůbec potřebné. Nejde samozřejmě o to poselství Putinovi, ale o to, že americká politická třída se přece jen rozhodla změnit volby 2020 v geopolitické referendum. No a tak se pokoušel občany Spojených států ne přinutit, ale navnadit je a oblbnout jim.
Já si myslím, že Biden...
On je korupčník, jedna radost.
Já si myslím, že Biden to má spočítané, protože Trump není vůbec špatný hráč a ví, jak využít toho, co vylezlo na povrch s tou korupcí, šílenou korupcí jeho syna v... Na Ukrajině.
No ono vylezlo, že nejenom na Ukrajině, ale že taky tlačil všude možně, aby si náčka někde uvrtal a aby se měli dobře. No a ta Ukrajina, to bylo prostě, to bylo terno.
No a ten toho využije, tak já se obávám, že teda ten Biden, to je člověk, který je politická mrtvola. To, pokud si tam nedají někoho jiného, tak s tím by asi neuspěli. Na druhou stranu, já si myslím, že mnoho Američanů velice uvítalo, že Trump splnil svůj slib, protože tam přibylo o 10 000 pracovních míst za jeho působení, tak jak slíbil. A další věc, on slíbil národu, že za dobu jeho panování Spojené státy nepůjdou do žádné velké války. A protože tady balancujeme pořád na hranici třetí světové války a to jaderné války, jak to tam cpou podobný Bidenové a pentagonční střávy, tak pro obyčejné Američany se domnívám, je ten mír bez té jaderné války nebo vůbec bez této války s Ruskem taky asi to podstatné.
Ještě tady máme další zprávu z hlavních zpráv, teda překládám ze slovenštiny do češtiny. Ekonom výbušně Spojené státy čeká finanční Armagedon. Já ještě než se do toho pustím, tak já jsem se dočetla, že hrozí Spojeným státům americkým dluh 1 trilion.
Víc než 1 trilion, ano.
Takže podíváme se na zprávu. V posledních několika měsících se stal Londýn nejen hlavním dějištěm zábavného politického karnevalu známého pod jménem Brexit a po uličních střetů mezi ekologickými radikálními představiteli pracující třídy, kterým v jménu boje proti globálnímu oteplování zablokovali přístup k příměstským vlakům. Úplně nečekaně se stal Londýn hlavním městem negativního přístupu k budoucímu světovému finančnímu systému a myšlenkou jeho naléhavé reformy. Ještě neočekávanější je to, že ideologickým epicentrem tohoto vznikajícího hnutí za záchranu globálního finančního systému vystoupila Bank of England, což je jedna z nejstarších centrálních bank na zemi a pilířů současného finančního systému. Bývalý šéf této uvedené banky Mervyn King v projevu na sympóziu Mezinárodního měnového fondu oznámil, že Spojené státy čeká finanční Armagedon, pokud se federální rezervní systém nevypořádá se situací, která je podobná krizi z let 2008 až 2009. Kromě toho bývalý bankéř jejího veličenstva napsal v maximálně tvrdých vyjádřeních vyhlídky západních demokracií v případě, že se finanční systém nedokáže vyrovnat s další globální krizí. Britský Guardian cituje nejvýraznější pasáže z Kingové apokalypsy. Ještě jedna ekonomická finanční krize může zničit legitimnost demokratického tržního systému, dodržování nové oficiálně schválené teorie měnové politiky a předstírání, že jsme vytvořili bezpečný bankový systém, tím vším směřujeme k této krizi, řekl. Je důležité, že současný šéf anglické banky Mark Carney nezaostává za svým předchůdcem a též se snaží svým kolegům z finanční instituce dokázat, že jejich činění povede ke katastrofálním důsledkům. Zdá se, že při nástupu do funkce dostane šéf hlavní finanční struktury Spojeného království najednou přístup k několika informacím, které ho promění na následného pesimistu a vyděsí ho, či naopak mu dá pozice sama o sobě právo na to, aby začal mluvit o nepříjemné pravdě. Takže takhle to vypadá v Bank of England, vypadá to takhle s měnovým fondem mezinárodním. Opravdu ta situace se vyhrocuje, no aby ne, když se peníze nepodložené ničím tisknou takovým fofrem jako toaletní papír.
Bank of England patří komu? Rothschildům. Je směšné myslet si, že Spojené státy si rozhodují svým Fedem a Mezinárodní měnový fond a já nevím, co ještě, o svých penězích. Řídí to všechno Rothschild spolu s Rockefellerem. A už nedávno, tak nedávno je to asi tak půl roku, jsem četl takovou zprávu, kterou vydal opoziční, to jsou ty White Dragons, jak on se jmenuje ten jejich představitel. Teď mi to vypadlo, to jméno. Taky hodně jsme ho tady citovali.
Paul Creighton Roberts?
Ne, z těch bílých draků.
bílý.
No, teď je jedno. Tak ten říkal, že záleží na tom, aby takhle v londýnském city, to znamená v tom bankerském světě, luskly prsty, uslyší to Rockefellera, do týdne je Amerika bankrotovaná. A právě proto se tam budují, jak jsme se bavili s panem Broležálem, se tam budují takové ty koncentrační tábory, vozí se tam na schlady ty plastové rakve pro tři lidi.
Tam se počítá,
protože se počítá s občanskou válkou.
A dokonce právě 69% Američanů se domnívá, že k tomu může dojít.
No, ono k tomu asi dojde, si to udělají, ten krach. Tam mají totiž tu velkou smůlu, že ty Američani na rozdíl od Evropanů jsou odbrojení a budou odhodlaní se bránit. Proto se taky Obama a už před ním ty prezidenti Bush snažili, a to už starý Bush v 90. roce, snažili Američanům vzít zbraně, bohužel pro ně, oni mají ten dodatek té ústavě.
A hlavně víme, proč Rusko a Čína nakupuje zlato, že?
Přesně tak.
Zlaté zásoby. Podíváme se ještě do Barcelony. Dnes v neděli 27. října v Barceloně opět probíhají protesty na podporu odsouzených politiků, proti kterým soud vynesl rozsudek kvůli organizaci referenda o nezávislosti regionu v roce 2017. Základní požadavek protestujících přitom zní osvobození odsouzených. Mezi početné slogany také patří heslo Sit and Talk, tedy posaď se a jednej, které je namířeno na španělského premiéra Pedra Sancheze. Dnes ale protestují také odpůrci proti odchodu Katalánska ze Španělska, přičemž iniciátorem akcí se stala společenská organizace Katalánská občanská společnost. Demonstrace bude probíhat pod názvem Za schodu za Katalánsko. Mě by zajímalo, jestli je to neziskovka, tady to ale nepíší. Masová akce v Katalánsku začaly se již 14. října, a to poté, co nejvyšší soud Španělska vynesl rozsudek proti 12 místním politikům kvůli organizaci referenda o nezávislosti. Tehdy během akce vypukly nepořádky. Demonstranti házeli molotovovy koktejly a dýmovnice, zapalovali popelnice a vzduchem létali i dlažební kostkovala nasazením obušků, ale i střelbou gumovými projektily. Několikrát dokonce najížděla autem do davu, aby jej rozehnala. Zásah policie obušky a gumovými projektily v Katalánsku nenechal chladného mluvčího prezidenta České republiky Jiřího Ovčáčka. Ten obvinil české liberály z toho, že protesty ignorují nebo je dokonce schvalují. Ne, to není v Rusku nebo v Číně, to je v Evropské unii. Na jedné ulici se policejní auta rozjela velkou rychlostí ve snaze lidi rozehnat. Policie demonstraci rozháněla i obušky, i střelbou gumovými projektily, reagoval na zásah policie Ovčáček. Takže ale to je to strašné, ale nejenom Barcelona. Protesty jsou po celém světě. V Libanonu, v Iráku, Chile a i jinde. Takže je to opravdu ta situace výbušná po celém světě.
Tak co se týče Španělska, tak tam je to trošičku složitější. Uvědom si, jak by se asi nám cítilo, nebo nám by bylo, jak bychom se cítili my, kdyby se chtěla odtrhnout Morava. A jsou tam takové snahy, a kdyby se chtěla udělat samostatným státem. Já si myslím, že každému vlastenci a Čechovi, Moravanovi a Slezanovi, to znamená tři národnosti, které tvoří Českou republiku, tak by se to asi nelíbilo. Stejně tak se Katalánsko je součástí Španělska a jakékoliv dělení je jenom využívá nebo vychází vstříc tomu novému světovému řádu, který chce rozděl a panuj. Takže na jednu stranu je nesmysl, že je pozavírali na tak dlouhou dobu, protože ta vláda měla moc říct,
provokace.
Je to provokace přesně, ale mohla říct, to referendum je neplatné, také nebylo ústavní, nebylo platné, takže to byla jenom taková anketa a nemuseli takhle zasahovat.
Ve Španělsku je národ také rozdělen a my se podíváme teď ještě v poslední zprávě k nám domů. V pondělí 28. září na Pražském hradě tradičně proběhne udělování státních vyznamenání. Prezident Miloš Zeman však na hrad nepozval některé politiky, kteří zuří a Zemana kritizují. Není to prý jeho soukromá party. Já teda nechápu, o co jim jde. Stejně by to odmítli, ale nemohli udělat tohle gesto. Udělal pan prezident dobře. Pondělní udělování státních vyznamenání bylo i jedním z témat nedělní partie na TV Prima na České televizi. Se o každoročním ceremoniálu mluvilo v Otázkách Václava Moravce. Politikům vadí, že prezident Miloš Zeman na hrad nepozval některé politiky. Cituji, pozvánku na hrad jsem nedostal. Je to věcí prezidentových úředníků, kteří by si měli uvědomit, že to není prezidentova soukromá párty, ale den zásadního státního svátku, uvedl na Primě předseda lidovců Marek Výborný. Výborný následně dodal, že nejde o postoje ani názory na prezidenta. Podle něj bychom si 28. října měli připomínat naše kořeny. Když nejsou pozváni všichni ústavní činitelé, v pořádku to není. Mrzí mě, že prezident republiku nespojuje, ale podporuje rozdělení společnosti, oznámil politik. Ale o tom, že do něj kopou, tady neslyším ani slovo. Prezident Zeman je opět kritizován, že si vybírá, koho pozve na udělování státních vyznamenání na Pražském hradě. Již dříve uvedl, že nepozval ty, kteří podpořili ústavní žalobu na prezidenta. Ti zákonodárci, kteří podpořili ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana, by měli pozvání na oslavy státního svátku 28. října na Pražském hradě trauma. Občas registruji, že si někdo stěžuje, že nebyl pozván. Já si myslím, že jde o lidi, kteří nemají příliš vlídný vztah k tomuto státnímu svátku a osobě prezidenta, a tak jim nebudu působit duchovní trauma, že by tam museli trpět, uvedl Zeman na TV Barrandov. Já už to zkrátím, ale tady právě třeba Jana Maláčová se na Primě k věci nevyjádřila, ale dodala, že pozvánku dostala a na hrad dorazí, protože česká státnost by se podle ní oslavovat měla. Takže jsou tací, kteří nebyli pozváni a kteří křičí, že nemohli říct, že nepřijdou, ale o tom už jsem mluvila ze začátku. Vladimíre.
No, tak potom taky jsou lidi, kteří tam přijdou, jako paní Němcová, a pak se seberá jde pryč.
No, o tom jsem mluvila. Ne? Jo?
Nebo pan Ferry a podobný exerti. Jenomže tady ještě úplně na závěr, Soňo, já se zamýšlím vůbec na existenci státního svátku 28. října. Protože ten stát, Havel, Klaus a podobní Mečiar zničili. My slavíme vznik něčeho, co není. My jsme nástupnický stát.
Ale slavíme symbol samostatnosti.
Slováci to neslavějí. Slováci slavějí den vzniku Slovenské
republiky. Vladimíre, to je jejich věc. Oni jsou nacionalisté, nacionalističtější určitě, než jsou Češi. A tak to vychází z jejich přirozenosti. A já si myslím, že je tenhle svátek spojený s prvním prezidentem, zakladatelem Tomášem Garrigue Masarykem, a já jsem ráda, že ten stát vznikl. My jsme nebyli v Rakousku-Uhersku, nevíme, jaká tam situace byla, my jsme se to mohli jenom dočíst, udělat si nějaký názor, ale ti, kteří tento stát velice těžce a i v některých případech jim šlo o život,
tak jasně,
já děkuji.
Já nevím, kde jsi si mluvil, a já jsem hodně povídal s dědou. Můj děda byl ten, který za ten československý stát bojoval. Neříká za český stát. Děda bojoval vždycky za Československo. Kdyby se teďka probudil a zjistil, že to jeho Československo, za které byl několikrát raněný, že není, tak by radši asi umřel. O tom tady je řeč. Ale nebudem to zdržovat.
Nebudem to zdržovat.
Já se o tom popovídám
dobře,
zítra. Já
takže vážení milí posluchači, přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a ještě na vás čekají další zprávy, takže už se zprávami prostě teď končíme, ale na vás ještě další čekají. Jinak ze studia Beta ode mne je to všechno. Já se s vámi loučím a budu myslet, až budu na Hradě s Lenkou Procházkovou. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.
Dobrou noc.
Jsem se zbudil, bylo hrozně ticho, nebylo nic slyšet, ani hodin ticho. Já necítil jsem bolest mý blbý hlavy a došlo mi, že kráčím co týmu Petrovi. Tak už jsem se těšil na ty radovánky, jaký pak jsou asi ty andělský holky. Přes nos mě praštil pak síry a rechtu, do očí se díval smradlavýmu čertu. Že prej mě teď tady budou soudit, vyslíchat a mučit, o milost budu loudit. Teď prej řeknu obhajobu, jestli nějakou mám, nemám už co stačit. A tak povídám. Jo, milej pane, můj život nebyl dlouhý, někdy bylo fajn. A jindy zase ouvej, miloval jsem holky. A nebylo jich málo, nikdy nepočítal, kolik mě to stálo. Jen dobrý pivo a víde nestrácel chuť. Tohle jsou mý díky a ty mi za ně suď. Ďábel se jen usmál a otevřel bránu, jakoby jsem dostal mezi oči ránu. Všude spousta lidí a plzeňský pivo, vypít plným proudu a na parketě živo. Lucifer tam seděl v čele dlouhýho stolu, povídá pojď ke mně, budem kecat spolu. Jak pak prej jsem si na tom světě žil a čím si to peklo vysoužil. A tak pořádnej hlt jsem si z tupláku dal a teď už pevným hlasem jsem mu povídal. Jo, milej pane, můj život nebyl dlouhý, někdy bylo fajn a jindy zase ouvej, miloval jsem holky. A nebylo jich málo, nikdy nepočítal, kolik mě to stálo, pil jen dobrý pivo a vídle nestrácel chuť. Tohle jsou mý díky a ty mi za ně suď. Tohle jsou mý díky a ty mi za ně suď. Tohle jsou mý díky a ty mi za ně suď. Tohle jsou mý říchy a ty mi za ně suď.